Հանրապետություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Հայաստանի նախագահն արձագանքել է Թուրքիայի իշխանությունների վերջին հայտարարություններին։
Ազնվել են նախապատրաստեն լրացումներ, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։
Հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն վավերացվի, մինչև առաջընթաց չարձանագրվի Ղարաբաղի շուրջ բանակցություններում, կրկին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը։ Աշխարհում նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը։ Հայաստանի օմբուդսմենը քննադատել է ոլորտում առկա իրավիճակը, ընդդիմությունը երթ կազմակերպել Երևանում։
Հայաստանը իրավունք ունի իրեն ազատ երկիր համարելու, եթե մեկ հոգի քաղ բանդարյալ կա։
Ազգային ժողովը հաստատել է հաջորդ տարվա պետբյուջեն առանց ընդդիմության առաջարկները հաշվի առնելու։ Կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ հրատապ թեմաների, կթերթենք մամուլը, նախ սակայն Աստղիկ Վեդևյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Լատվիայի նախագահի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ասել է, որ ինքը հանձնարարել է լրացումներ նախապատրաստել Հայաստանի օրենսդրության այն մասում, որը կվերաբերի մեջբերում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։ Հիշեցնենք, հայ-թուրքական ստորագրված արձանագրություններն այժմ երկու երկրներում վավերացման են սպասում։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել էր, որ խորհրդարանում դրանք անցկացնելու համար անհրաժեշտ է նախ կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Այս հայտարարությանն արձագանքելով Հայաստանի արտգործնախարարն էլ կոչ էր արել նախապայմանների լեզվով չխոսել նման փորձ անող կողմը, իր վրա կվերցնի ողջ պատասխանատվությունը, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հայտարարել էր Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն այսօր հայտարարել է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը հաջորդ տարի կարգավորելու ճանապարհին, նրա խոսքերով, եթե բանակցությունների նման տեմպերը պահպանվեն, կարգավորումը և խաղաղության համաձայնագրի կնքումը հնարավոր կդառնան, փոխանցում է Ռոյթեր գործակալությունը։ Բաքվում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն տեղեկացնում է ադրբեջանական ապա լրատվական գործակալությունը ֆրանսիացի և ռուս միջնորդների ժամանումը այսօր ավելի ուշ է նախատեսվում։ Համանախագահները պաշտոնական հանդիպումներ ադրբեջանի մայրաքաղաքում վաղը կանցկացնեն։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատները 3-2010 թվականի արտաքին օգնության ծրագրի շրջանակներում Հայաստանին համաձայնել են հատկացնել 41, իսկ Լեռնային Ղարաբաղին 8 միլիոն դոլարի օգնություն։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի փոխանցման պահպանվել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանին հատկացվելիք ռազմական օգնության հավասարակշռությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ Երևանում այսօր երթ է անցկացնել Հայազգային կոնգրեսը։ Ակցիայի մասնակիցները Սարյանի արձանի մոտից հյուսիսային պողոտայով Հանրապետության հրապարակով շարժվել են դեպի Միասնիկյանի արձան, որտեղ հարգել են 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությանը մտահոգում է մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակը Իրանում։ Վերջին զեկույցի համաձայն մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակն Իրանում նույնքան վատ է, որքան վերջին 20 տարիների ընթացքում եղել է։ Կազմակերպությունը մատնանշել է երկրում հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո արձանագրված մարդու իրավունքների խախտումները, երբ իշխանությունները ոստիկանության միջոցով ճնշեցին ցուցարարների ողոքի ակցիան, եղան նաև զոհեր իրավապաշտպանները, դիմել են Իրանի իշխանություններին, այդ սպանություններին նաև այլ բռնությունների մեղավորներին բացահայտելու կոչով։ Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային այսօր հանձնվեց 2009 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր այդ մրցանակին Օբաման արժանացել է հոկտեմբերի 9-ին համաշխարհային խնդիրների լուծման գործում ներդրած դիվանագիտական ջանքերի համար։ Միացյալ Նահանգները խստորեն պահպանելու է Աֆղանստանից զորքերի դուրսբերման համար ավելի վաղ հայտարարած ժամկետները, Օսլոյում այսօր հայտարարել է նախագահ Բարակ Օբաման։ Զորքերի դուրսբերումը Աֆղանստանից ամերիկան 2011 թվականի հուլիսից կսկսի։ Պերմի գիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրդեհի զոհերի թիվն այսօր 135-ի է հասել, մահացել է Մոսկվայի հոսպիտալում գտնվող ծանր հիվանդներից ևս մեկը, ինչպես տեղեկացնում են Պերմի մարզի վարչակազմից, մոտ 100 վիրավորներ դեռևս գտնվում են տարբեր հիվանդանոցներում։ Եվ վերջում տեղեկացնենք Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկից երկու ցմահ դատապարտյալների փախուստի դեպքի առիթով պաշտոնական ամփոփություն ցուցաբերելու մեղադրանքով կալանավորվել են քրեակատարողական հիմնարկի պետի անվտանգության ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Մանուկ Միքայելյանն ու նույն հիմնարկի ցմահ դատապարտյալների բաժնի պետ արդարադատության փոխգնդապետ Սերժիկ Թամրազյանը։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի նախագահն այսօր ևս մեկ անգամ պատրաստակամություն է հայտնել մինչև վերջ տանել Թուրքիայի հետ հաշտեցումը։ Միևնույն ժամանակ զգուշացրել է, որ պաշտոնական Երևանը կկանգնեցնի գործընթացը, եթե Անկարան ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը։ Հայտարարությունը հնչել է Լատվիայի նախագահի հետ այսօր Երևանում տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսում։ Նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել է, թե հանձնարարել է օրենսդրական լրացումներ նախապատրաստել ոչ միայն միջազգային պայմանագրերի վավերացման, այլև դրանք չեղյալ հայտարարելու առնչությամբ։ Նախագահական նստավարից մանրամասներ կհաղորդի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է նախապատրաստել օրենսդրական լրացումներ, որոնք վերաբերում են միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։ Այս մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց Լատվիայի նախագահ Վալդիս Զատլերսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, անդրադառնալով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներում արած հայտարարություններին։ Սերժ Սարգսյանը գծեց, որ Հայաստանը պատրաստ է վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները և նույնը ակնկալում է նաև Թուրքիայից, բայց եթե Թուրքիան ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը, ապա Հայաստանը կդիմի համապատասխան քայլերի։
Ես հիմա էլ հայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է պատշաճորեն կատարելու իր միջազգային պարտավորությունները, այն է վավերացնելու հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Բայց հիշում եք, ես նաև հայտարարել եմ, որ եթե Թուրքիան ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը, ապա Հայաստանը անհապաղ կօգտվի միջազգային իրավունքից բխող հնարավորություններից։ Եվ հիմա էլ հայտարարում եմ, որ ես հանձնարարել եմ համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն լրացումներ մեր օրենդրության այն մասով, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։
Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, բայց միևնույն ժամանակ զգուշացրեց, որ նախապատրաստվում է նաև արձանագրությունները չեղյալ հայտարարելու գործընթացին։ Ինչքան ձգձգվում է վավերացման գործընթացը, այնքան ավելանում են խոչընդոտները, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Մեկ անգամ ևս հայտարարում եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է պատշաճորեն կատարելու իր միջազգային պարտավորությունները։ Դուք գիտեք, որ այդ արձանագրությունները իմ կողմից ուղարկվել են սահմանադրական դատարան։ Դուք գիտեք, որ սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացնելու հունվարի 12-ին, այսինքն մենք պրոցեսը շարունակում ենք։ Ուղղակի բոլորը պետք է հասկանան, որ ինչքան ձգձգվում է վավերացման պրոցեսը, այնքան ավելանում են խոչընդոտները։ Քաղաքական իրադարձությունները հետագայում կարող են խոչընդոտվել։
Հակադարձելով Թուրքիայի վարչապետի Ղարաբաղին վերաբերող հայտարարություններին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Ղարաբաղյան խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապելու Թուրքիայի փորձերը միանշանակ դատապարտված են ձախողման։ Հիշեցնենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկին հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման հարցը կապել էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ, նշելով, թե երբ կողմերը ստորագրեն արձանագրությունները, որևէ նախապայման չի եղել, սակայն խորհրդանում դրանք անցկացնելու համար ինչ-որ պայման է պետք հավանաբար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։
Մենք միանշանակ դատապարտված ենք համարում Թուրքիայի կողմից այն փորձերը, որ արվում են։ Գիտեք, այդ փորձերը վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին և Թուրքիայի նպատակն է հայ-թուրքական հարաբերությունները փոխշաղկապել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Մեկ անգամ ևս պետք է կրկնեմ, որ այդ փորձերը հենց այն գլխից դատապարտված են ձախողման։
Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե չափազանց կարևոր է, որպեսզի Թուրքիան հասկանա, որ Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն կհաստատվի այն պարագայում, երբ որ կարգավորվեն նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Հայաստանի նախագահը հույս հայտնեց, որ թուրքական կողմը կօգտագործի պատմական հնարավորությունը և կասկածի տակ չի դնի այն երկար ու բարդ ճանապարհը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան անցել են անցած 1.5 տարվա ընթացքում։ Սերժ Սարգսյանը նաև նշեց, որ Հայաստանը երախտապարտ է բոլոր պետություններին, միջազգային կազմակերպություններին, քաղաքական և պետական գործիչներին, որոնց միջնորդական ջանքերի շնորհիվ կարողացան անցնել այդ ճանապարհը, բայց միևնույն ժամանակ ընդգծեց, որ այդ գործընթացի արդյունավետությունը կամ ձախողումը ամբողջովին պետք է վերագրվի Հայաստանին և Թուրքիային։ Սերժ Սարգսյանը բարձր գնահատեց նաև ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի դիրքորոշումը կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների հայկական հարցի հետ, նշելով, որ Օբաման իր դիրքորոշումը բազմաթիվ անգամ արտահայտել է եւ հրապարակավ եւ անձնական շփումների ընթացքում, իսկ ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիայի կողմից իր պատմությանը անաչառ նայելու անհրաժեշտության մասին ԱՄՆ նախագահը ասել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանում։ Նախագահի նստավայրում այսօր տեղի ունեցած համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձավ նաև Լատվիայի նախագահ Վալդիս Զատլերսը, նա նշեց, որ հարաբերությունների կարգավորման համար անհրաժեշտ է բարի կամք, եւ այն, որ Հայաստանը ու Թուրքիան ստորագրել են արձանագրություններ, դա մեծ քայլ է ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ առումով։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանի վերջին հայտարարությունները ստեյության ուղված են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ով այս շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպումից հետո հաշտեցման գործընթացը կրկին կապեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ։ Թեև Միացյալ Նահանգների նախագահը նախորդին հորդորել էր փաստաթղթերը վավերացնել խելամիտ ժամկետներում եւ առանց նախապայմանների։ Իր այդ տեսակետը Էրդողանը կրկնել է նաև նախորդին ամերիկյան հայտնի հեռուստաշոուներից մեկին տված հարցազրույցում, որտեղ հերքել է նաև ցեղասպանության փաստը։ Մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եթե Ղարաբաղի խնդրում մենք դրական զարգացման ականատեսի չդառնանք, ապա ես չեմ կարծում, որ թուրքական խորհրդանանում արձանագրությունների վավերացման առումով որևէ արդյունքի հնարավոր լինի հասնել։ Երեկ երեկոյան ամերիկյան Bloomberg հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Քարկությունը մեր խորհրդանանում գաղտնի է, բայց չեմ կարծում, որ առանց որևէ առաջընթացի դրական զարգացումներ լինեն այս հարցում, նշեց Թուրքիայի վարչապետը։ Ամերիկացի հայտնի հեռուստալրագրող Չարլի Ռոուզին տված մոտ 1 ժամանոց այս հարցազրույցի մի զգալի մասը նվիրված էր հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Թուրքիան էր, որ նախաձեռնեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ այս պրոցեսի հետագա զարգացման համար, հարկավոր է առաջ շարժվել եւ լուծել Ղարաբաղի հարցը, հայտարարեց Էրդողանը։ Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը Թուրքիայի վարչապետը հերթական անգամ բնութագրեց որպես օկուպացիա, նշելով, երբ այս հարցը լուծվի, տարածաշրջանը կվերածվի խաղաղության գոտու, երբ լուծվեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև առկա խնդիրները, կվերանա ատելության մթնոլորտը։ Գույցուն ունեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշումներ, որոնք պետք է կատարվեն։ Այդ դեպքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև առկա խնդիրները կգտնեն իրենց լուծումը։ Ես պարզապես հավատացած եմ դրանում, նշում էր Էրդողանը։ Ղարաբաղի խնդրով զբաղվող միջնորդները դարձան Թուրքիայի վարչապետի քննադատության հիմնական թիրախներից մեկը։ Երեք պետություններ՝ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանի Դաշնությունն ու Ֆրանսիան բանակցային գործընթացի անմիջական մասնակիցներն են։ Այդ դեպքում ինչու՞ Մինսկի խումբն արդեն 20 տարի է ինչ չի կարողանում լուծել այս հարցը։ Կրկնում եմ, խնդիրը պետք է ի վերջո գտնի իր լուծումը, հայտարարեց Էրդողանը, միաժամանակ կոչանելով միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ամերիկացիներին, զերծմնալ տարածաշրջանային պրոցեսներին, այդ թվում Անկարայի եւ Երևանի միջև բանակցություններին միջամտելու գաղափարից։ Գույցուն ունի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը, որն ուղակի առնչություններ մեր տարածաշրջանի հետ չունի, իսկ մենք այս տարածաշրջանի մի մասն ենք, ուղակի հարաբերություններ ունենք, եւ հենց թուրքական խորհրդարանն է, որ պետք է որոշում կայացնի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև համաձայնագրերի վավերացման շուրջ, պնդում է Էրդողանը։ Հայոց ցեղասպանության թեման Bloomberg-ի եթերում հերարցակված այս հարցազրույցում եւս չշրջանցվեց։ Ելինջ ապացույցներ են ձեզ անհրաժեշտ ընդունելու համար, որ կատարվածը ցեղասպանություն էր, Էրդողանին հարցուղեց Չարլի Ռոուզը։ Սրանի պատասխան Թուրքիայի վարչապետը մեկ անգամ էլ բարձրաձայնեց պաշտոնական Անկարայի տեսակետն ասելով. Դուք խոսում եք ցեղասպանության մասին, ես ցավով եմ լսում ձեր այս պնդումները, քանի որ ցեղասպանությունը կատարյալ սուտ է։ Ես կոչ եմ արել ապացուցել ցեղասպանության իրողությունը։ 2005-ին ես նամակ հղեցի այն ժամանակվա Հայաստանի նախագահ Քոչարյանին, ասելով, որ սա այն հարցը չէ, որով պետք է քաղաքական գործիչները զբաղվեն։ Սա հարց է, որ պետք է թողնել պատմաբանների դատին, հայտարարեց Էրդողանը հավելելով. Մենք բացել ենք մեր արխիվները, թեմային վերաբերող բոլոր փաստաթղթերն այնտեղ են։ Նշեմ, որ այս խնդրի հետ առնչություն ունեցող փաստաթղթերի ընդհանուր թիվը մեր արխիվներում ավելի քան 1 միլիոն է։ Այժմ մենք բացել ենք նաև ռազմական արխիվները։ Ես հայկական կողմին եւս կոչ եմ արել բացել արխիվները, թույլ տալով երրորդ պետությունների ներկայացուցիչներին ծանոթանալ այնտեղ գտնվող փաստաթղթերին։ Սա այն հարցը չէ, որ պետք է լուծվի լոբիստական աշխատանքի միջոցով, երբ գնում ես քաղաքական գործիչների մոտ եւ խնդրում, որ նրանք այս կամ այն որոշումը ընդունեն, պնդում է Էրդողանը։ Նա նաև նշում է, թե Թուրքիայում բնակվող հայերը պաշտոնական Անկարայի հետ որևէ խնդիր չունեն։ են աստվածի ապացույց, որպես Էրդողանը կրկին մատնանշում է Աղթամար եկեղեցու վերականգնման պատմությունը։ Թուրքիայի արևելքում Վանալճում գտնվող կղզում հայկական մի եկեղեցի կա, որ շատ վատ վիճակում էր։ Մենք պետական գանձարանի միջոցներով վերանորոգեցինք այդ հայկական եկեղեցին, նման նախաձեռնությունները մշտապես արժանանում են մեր հավանությանն ու աջակցությանը, պնդում էր Էրդողանը Bloomberg-ին տված հարցազրույցում։ Թուրքիայի վարչապետը սակայն չժխտեց, որ երկու շաբթի օրը կայացած բանակցությունների ընթացքում նախագահ Օբամայի հետ քննարկել է հայոց ցեղասպանության հարցը։
Did President Obama bring it up with you? Has he discussed it with you?
Քննելու գործում թե։
Այո, մենք նախագահ Օբամայի հետ քննարկել ենք այս հարցը։ Բանակցությունների ամենակարևոր թեմաներից մեկը Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավման ուղղված վերջին գործընթացներն էին։ Հենց այս համատեքստում էլ մենք քննարկել ենք խնդիրները, հայտարարեց Էրդողանը։
Թուրքիայի վարչապետի հարցազրույցը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Աշխարհում այսօր նշում են մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը, ոլորտ, որտեղ Հայաստանի իշխանությունները տեղական ու միջազգային մի շարք կազմակերպությունների համոզման բավարար քայլեր չեն ձեռնարկում։ Freedom House հեղինակավոր կազմակերպության դիտարկմամբ, օրինակ, իրավիճակը սոցիալական իրավունքների պաշտպանության ոլորտում վերջին 8 տարիներին գրեթե չի փոխվել, մինչդեռ քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը վերջին տարիներին էլ ավելի է վատացել։ Խստացել են ճնշումներ ընդդիմադիրների նկատմամբ, ոտնահարվել է մարդկաց ազատ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը։ Հիմնարար իրավունքները պաշտպանելու կոչով ընդդիմադիր հայազգային Կոնգրեսն այսօր Մայրաքաղաքի կենտրոնում երթեր կազմակերպել, որին մի գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։ Լսենք մանրամասները։
Հայազգային Կոնգրեսի նախաձեռնած երթին այսօր մասնակցում էին մարդիկ, ովքեր կարծում են, թե Հայաստանում պաշտպանված չեն մարդու իրավունքները։
Դա ի՞նչ իրավունք, մարդու իրավունք մի որտեղ էստեղ Հայաստանում ի՞նչ են թողել մարդու, ոչ մի բան։
Ո՞նց է կզգում, որ մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն, ի՞նչ հիմա վրա եք ասում։
Զայն չունեմ ոչ մի տեղ։
Հայաստանում սահմանափակ են մեր բոլոր իրավունքներն, սկսած աշխատանքի իրավունքից մինչև հանգիստ խաղաղ ապրելու հնարավորություն, ասաց Նինա Բալաբեկյանն իր սեփական օրինակով։
Ինձ ապօրինի առանց իրավական հիմքի սպառնալով, ահաբեկելով ազատել են աշխատանքից եւ ասել են գնա որտեղ ուզում ես բողոքի։
Նա Աջափնյակ համայնքում նախակրթարանի տնօրեն է աշխատել մինչև 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները։
Ես եղել եմ անտրական հանձնաժողովի նախագահ, իմ տեղամասում գերակշռել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձայները։ Նրանից հետո ասել են, որ այդ տեղամասում քո ազգականներն էին ընտրում, դու էիր պատասխանատու, այսինքն քո բարեկամները ընտրել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, դու իրավունք չունես մեզ հետ աշխատելու։
Կոնկրետ ով է ասել այդ։
Աջափնյակ համայնքի ղեկավար պարոն Ռուբեն Հովսեփյանը, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի եղբայրը։ Ես մինչև օրս չեմ բարձրաձայնել, բայց արդեն ոչ թե դանակը հասել է ոսկորին, այլ ոսկորնել է կտրել անցել։
Այսօրվա երթին մասնակցում էր նաև հանրահայտ դերասան Երվանդ Մանարյանը։
Կոնկրետ դուք ձեր իրավունքները ոտնահարված համարում։
Այո։
Ի հատկապես ինչ ոլորտ։
Այո, հոգին չեմ, 10 հոգի տալիս են փոց միշտեղ ջարդում թափում են, դեր չեն կանգնում։ Քաղ բանդարկյալ ունես քո երկրում, եթե մեկ հոգի լինի, ամբողջ Հայաստան իրավունք չունի իրեն ազատ երկիր համարելու։ Եթե մեկ հոգի քաղ բանդարյալ կա։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր իր հրապարակային ելույթում նշեց, որ քաղ բանդարկյալների թիվը Հայաստանում անցյալ տարվա համեմատ զգալի նվազել է։ Ըստ նրա, Հայաստանում այսօրվա դրությամբ 15 քաղ բանդարկյալ կա։
Բայց մեկ քաղ բանդարկյալի առկայությունը նշանակում է, որ մենք բոլորս քաղ բանդարկյալ ենք։
Հավաքվածներին կոչ արեց ավանդույթ դարձնել ամեն տարի դեկտեմբերի 10-ին հավաքվել ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների։
Ես ուզում եմ մաղթեմ, որ մյուս տարի դեկտեմբերի 10-ին մենք լինենք իշխանության, բայց միևնույն է, ես ցանկանում եմ, որ այդ օրը նորից մարդաշատ լինի այս հրապարակում եւ նորից հզոր ողքի երթ կազմակերպվի։ Կանենք մենք, թե ուրիշները կարևոր չէ։
Երթին հետևում էին մի քանի տասնյակ ոստիկաններ, երթի ընթացքում միայն մի փոքր միջադեպ եղավ, թեթև բախում ոստիկանների հետ, իսկ ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ հանգիստ էր։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ Վալերի Յոսիպյանը համարում է, որ հասարակությունը մարդու իրավունքներից Հայաստանում դժգոհելու առիթներ չունի։
Մարդու իրավունքները իսկապես պաշտպանված համարում եք Հայաստան։
Այո, այո, իհարկե։
Բոլոր ոլորտներում պաշտպանված։
Ինչի՞ չէ, որ, այո։
Դուք կարծում եք, որ լիարժեք պաշտպանված են։
Այո, պաշտպանված են, դուք հիմա խանգարում եք ինձ առեցան։
Շարքային ոստիկանները նույնպես լիարժեք պաշտպանված են համարում մարդու իրավունքները Հայաստանում։
Պետքսքիա, դուք ինքներդ մարդու իրավունքների պաշտպանված համարում եք Հայաստանում։
Այո, շատ։
Լիարժեք բոլոր առումներով։
Բոլոր առումներով։
Ձեր իրավունքների բոլոր դեպքերին պաշտպանված
է։ Բոլոր, բոլոր։
Իսկ ուրիշներինը։
Ուրիշերինում պես խնդրում եմ մի խանգարեք։
Ակցիայի մասնակիցներն այսօր Սարյանի արձանի մոտից շարժվեցին դեպի ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակներ, այնուհետև կառավարության շենքի մոտով հասան մինչև Հյուսիսային պողոտա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության հավաստմամբ, չնայած իշխանությունների հայտարարած համաներմանը, 14 մարտ շարունակում է մնալ ազատազրկված նախագահական ընտրությունների ժամանակ արտահայտած քաղաքական հայացքների և ակտիվության համար։ Նրանցից մեկն է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լորվա նախընտրական շտաբի պետ Աշոտ Մանուկյանն, ով 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին ազատ արձակելու համար վանաձորցիները հազարավոր ստորագրություններ են հավաքել։ Առայժմ ապարդյուն։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վանաձորցի Աշոտ Մանուկյանը մարդու իրավունքների պաշտպանության օրն արդեն երկրորդ տարին անց է կացնում անազատության մեջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լորում արձային նախընտրական շտաբի պետը 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո 5 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Հայոց համազգային շարժման կուսակցության ու ՀԱԿ Վանաձորի գրասենյակի ղեկավարի փոխարեն կինը Անահիտ Կիրակոսյանն է ստանձնել ամուսնու գործը, նրա ազատազրկումից հետո ևս անցնելով կուսակցության շարքերը։
Դե այն ժամանակ անմենք շատ մարդիկ կային կորած, շատ մարդիկ կային փախած, շատ մարդիկ կային ընդհատակում, ոչ մեկի տեղը չգիտեինք, ոչ մի բան չգիտեինք։ Մեկ-մեկ մենք այդ մարդկանց կթել ենք, օգնել ենք, ինչով կարողացել ենք։ Ես ընդհանրապես շատ տնակյաց եմ, բայց ասում եմ, սարքի թերապոխական, ինչ ասեմ։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո Լոռիում հայոց համազգային շարժում կուսակցության անդամների թիվն ավելացել է, ասում է Մանուկյանի կինը։ Մարդու իրավունքների համատարած խախտումներն ու վախի մթնոլորտը շատերին դարձրեց անտարբեր անօրինականությունների նկատմամբ, համոզված է ընդդիմադիրի կինը։
Ես հասկանում եմ նրանց, ով ուզում է իշխանության հետ ապրի, որովհետև նրանց մի մասնիկն իրանք են, բայց ես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, որ ոգի ունեին, ազատության դեմ չունեին, արժանապատվության զգացում ունեին։ Մի հատուկ են մարդիկ, եղած դե վախեցած, թաքնված, չգիտեմ, սաղ թաքուն ասում են, բայց գիտեմ մենք ծենց մեկնենց, այ մարդումից եք վախում, ինչից եք վախում, հա 5 տարի են տվել, թող տան ինչ ա եղել։
Մանուկյանին տանիքի հոգսերը մնացել են կնոջ ուսերին։
Եթե իշխանության շատ քու է, մի 100 տարի կարային կատրենք, մենք իրար չճանաչեինք։ Ինքը մեզ սաղից համախմբեց, ուժը մեծացրեց, լավ մարդկանց իրար հանդիպացրեց, չանենք, մի հատ լավ բաներ թողե տարածելն են, էլի։
Մանուկյանի ընկերներից ՀԱԿ ներկայացուցիչ Գրիգոր Հակոբյանը, ով նախաձեռնողներից մեկն էր Մանուկյանի պաշտպանության ուղված ստորագրահավաքին, Հայաստանում մարդու իրավունքների մասին խոսելը համարում է անիմաստ։
Կոմունիստների ժամանակ, երբ որ Միացյալ Նահանգները առաջ քաշեցին այդ մարդու իրավունքների թեզը, այն ժամանակ կոմունիստները ինչ են ասում, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։ Հիմա Հայաստանը մեր անունն է, այսպես կոչված մարդու իրավունքներ։
Վանաձորից, Երևանից ու Ալավերդից 1000 մարդ է միացել Մանուկյանին ազատության մեջ տեսնելու համար նախաձեռնված ստորագրահավաքին։ Անգամ նախաձեռնողները չեն հավատում, որ այն մի բան կփոխի, բայց դրանով ուզում են մեկ անգամ ևս հիշեցնել Լորեցի ինդիմադիրի մասին։
Երթեմ պատահական համարնից մեկը մտա, որ Վանաձորում սպանություն էր կատարվել ու մարդասպանը 6 ամիս հետո ազատության մեջ էր, հատված էր տպված։ Իսկ մեր ընկերը ընդամենը այնտեղ խաղաղ ցույցի նստած է եղել, գնացել են, ջարդել են, փշրել են, դրանից հետո ձերբակալել են ու դրանից հետո դատել են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քաղաքական հայացքների համար դատապարտված անձանց ազատ արձակումը միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի նոր նախագահին և իշխանություններին ներկայացված առաջին պահանջն էր։ Այն այսօր էլ շարունակում է մնալ օրակարգում։ Եվրամիությունն օրինակ պնդում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների սերտացումը հնարավոր է միայն քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներից հետո։ Չնայած միջազգային հանրության ընդդիմության տեղական կազմակերպությունների շարունակական պահանջներին, Հայաստանի օմբուդսմենը մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում դեռևս լուրջ առաջընթաց չի տեսնում։ Թեման մանրամասնումը Հովանես Շողիկյանը։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուսենբերգերը, ով այսօր մասնակցում էր մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված կլոր սեղանին, կարևորում է մարդու իրավունքների վերաբերյալ Եվրամիության հետ երկխոսություն սկսելու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը։
The dialogue showed that there are problems in Armenia, but this is normal.
Երկխոսությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանում կան խնդիրներ, սակայն դա բնական է, քանի որ խնդիրներ կան բոլոր երկրներում։ Այստեղ կարևորը հայկական կողմի քաղաքական կամքն է, որպեսզի հասցեագրի այդ խնդիրները և փոխի իրավիճակը։ Ըստ Ռաուլ դե Լյուքսեմբերգերի, քննարկումները ցույց են տվել, որ որոշ ոլորտներում Հայաստանը բավականին լավ առաջընթաց է ապահովել և գտնվում է լավ վիճակում։ Բայց կան ոլորտներ, որոնց վերաբերյալ հայտնել ենք մեր մտահոգությունները, ասաց դեսպանը, չցանկանալով մանրամասնել, թե հատկապես որ ոլորտների մասին է խոսքը։ Այսօրվա կլոր սեղանը նախագահող Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի գնահատմամբ։
Քաղաքական տնտեսական համակարգի տեսակետից իհարկե թերությունները մնում են, այստեղ որևէ լուրջ առաջընթաց ես չեմ տեսնում։ Պարզապես այսօր ինքը իշխանությունը ավելի ճկուն, ավելի ուշադիր է մարդու իրավունքների նկատմամբ և երևույթներ կան և դատական համակարգում եւ մնացած ոլորտում, որոնք ցույց են տալիս, որ իշխանության մոտեցումը փոխվել է, բայց համակարգերի փոփոխություն դրական իմաստով տեղի չունեցա։
Ի տարբերություն դեսպանի օմբուդսմենը թվարկեց առավել խոցելի ոլորտները։
Մենք խնդիրներ ունենք նույն խոշտանգումների հետ կապված, ոստիկանության հետ կապված, քերակատարողական հիմնարկների հետ կապված, սեփականության իրավունքի հետ կապված, սոցիալական աշխատանքային իրավունքի հետ կապված։ Այս հարցերն են ավելի ցավոտ ուղղել, բայց դա չի նշանակում, որ մնացած հարցերը ավելի պաշտպանված է, սրանք պարզապես ավելի խոցելի ոլորտներ է։
Արմեն Հարությունյանի կարծիքով ամեն ինչ կարող է փոխվել, եթե
ինչ որ մենք օրենքներում ունենք, դրանց գոնե 70%-ը կյանքում գործի։
Օմբուդսմենի խոսքով դա պետք է գիտակցեն բոլորը։
Առաջին հերթին իշխանությունը, բայց քաղաքական համակարգի բոլոր ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև ընդդիմությունը եւ ընդհանրապես հասարակությունը, քաղաքացիներ պետք է իրավունքների համար պայքարող լինի։ Քաղաքացին պետք է հասկանա, որ քաղաքացու եւ հպատակի տարբերությունն է, որ քաղաքացին իր իրավունքների տերն է եւ պահանջատերը։
Այսօր դեռ բանտերում են ընդդիմության որակմամբ 15 քաղբանտարկյալներ եւ բացահայտված չեն մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Այս ամենի վերաբերյալ օմբուդսմենի մոտեցումը հետեւյալն է։
Համաձայն եմ 10 զոհերի չբացահայտման հետ կապված եւ դա միանշանակ անբավարար գնահատական է համապատասխան մարմինների, իսկ մնացած հարցերը դրանք քաղաքական ոլորտը մենք չենք խառնվում։ Շատ նուրբ է այդ սահմանը մարդու իրավունքների քաղաքականության եւ իրավունքի։ Մենք միշտ փորձում ենք իրավական հարթությունից քաղաքական հարթություն չներխուժել, այլապես կդառնանք քաղաքական պայքարի կողմերից ակամա մեզնից մեկին պաշտպանող, մյուսին քննադատող։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամենի շատ քննադատվող հարցերից մեկը, ինչպես լսեցինք, շարունակում է մնալ մարտի 1-ի 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումը։ Նաև այդ հարցն ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով, ինչպես գիտենք, որևէ բան չպարզեց։ Փոխարեն իշխանություններին առաջարկեց մի շարք բարեփոխումներ կատարել, օրինակ ապահովել խոսքի ազատություն, արդարադատության անկախություն և ազատ ցույցեր, երթեր ու հանրահավաքներ անցկացնելու հնարավորություն։ Այսօր խորհրդարանում քննարկում են, թե որ կառույցը պետք է հետևի այդ պահանջների կատարմանը։ Իշխանական խմբակցություններն առաջարկում էին այդ իրավունքը վերապահել խորհրդարանի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովին։ Միջդեռ ընդդիմությունը հակադարձում էր, թե այդ մարմինը մինչ օրս միշտ դրական եզրակացություն է տվել նախագծերին, որոնք մարդու իրավունքների խոսքի ազատության տեսանկյունից հետագայում բացասական հետևանքներ են ունեցել։ Թե ինչով է ավարտվել այս քննարկումը և ինչ է որոշվել, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ձայների 78 կողմ 18 դեմ հարաբերակցությամբ խորհրդարանը քիչ առաջ ընդունեց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանի հեղինակած որոշման նախագիծը։ Ըստ այս նախագծի, ազգային ժողովի հանձնարարականով այս հանձնաժողովը պետք է ստանձնի Սամվել Նիկոյանի գլխավորած Մարտիմեկյան նախկին ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցում ամրագրված առաջարկների կատարման վերահսկողությունը։ Նախագծի համահեղինակ հանրապետական պատգամավոր Հերմինե Նախդալյանը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, որ պետք է տխրեցնի մարտի 1-ը հավերժ խոսելու թեմա դարձրած մարդկանց և հանձնաժողովի հետագա աշխատանքի շնորհիվ պետք է փակեն մարտի 1-ի էջը։ Սակայն ոչ նա, ոչ էլ զեկուցող Հովհանես Սահակյանը խորհրդարանական ընդդիմությանը համոզել չկարողացան։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը փորձեց հետաքրքրվել, թե ինչու Դավիթ Հարությունյանն ու խորհրդարանական մեծամասնությունը անընդունելի համարեցին նույն գործառույթներն իրականացնելու համար ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու և իրենց, և դաշնակցության նախագծերը։ Ինչու է Դավիթ Հարությունյանը ցանկանում ողջ վերահսկողությունը վերապահել իր գլխավորած կառույցին։ Հարությունյանն ի դեպ այսօրվա քննարկմանը ներկա չէր, իսկ պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ Հովհանես Սահակյանը հետևյալ կերպ մեկնաբանեց։
Նաև կապված տնտեսական այս ճգնաժամի հետ,
որոշակի ֆինանսական բացակայության պայմաններում նպատակարմար են գտել, որպես իրականացնի մշտական հանձնաժողովը։
Եվ երբ Սաֆարյանը հիշեցրեց, որ օրինակ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովի անդամները երբեք հավելյալ չեն վարձատրվել եւ անհասկանալի է նման բացատրությունը, Սահակյանը հակադարձեց.
Դա մեր հանձնաժողովի որոշումն է եւ դա վերջնական է։
Իբրև թե բացահայտել ենք այդ զազրելի ոչրագործության ողջ պատկերը, իբրև թե պատասխանել ենք հանրությանը հուզող բոլոր անպատասխան մնացած հարցերը, եւ այսօր մոնիտորինգ ենք իրականացնում, իսկ անպատասխան մնացած հարցերի մոնիտորինգը ով է իրականացնելու։
Դաշնակցություն խմբակցությունից Արտվիկ Մինասյանը հայտարարեց, որ պարզապես փորձ է արվում փակել մարտի 1-ի թեման։
Փորձ է արվում ծածկադմբոցի ընդարկել իրականացման ընթացքը։
Մինասյանն առաջարկեց հանձնաժողովի աշխատանքներում խորհրդարանական բոլոր ուժերի հավասար ներգրավում, աշխատանքային խմբերի ու կողմնակի փորձագետների ընդգրկում եւ խորհրդարանական մյուս հանձնաժողովների, հատկապես ընդդիմադիր անդամների ներգրավում ձայնի իրավունքով այդ հանձնաժողովների գործունեությանն առնչվող հարցերի քննարկման ժամանակ։
Կմերժեն այս առաջարկությունները, ուրեմն կհաստատեք, որ ձեր գործողությունները ընդամենը իմիտացիոն բնույթ են կրում։
Նաիրա Զոհրաբյանը արդարացրեց մոնիտորինգի ֆունկցիան Դավիթ Հարությունյանի գլխավորած մշտական հանձնաժողովին վերապահելու առաջարկը, հիշեցնելով, որ ժամանակավոր հանձնաժողովներում անդամները երբեմն հանձնաժողովների աշխատանքը վերածում են շոուի լրատվամիջոցների ուշադրությանն արժանանալու համար։ Զոհրաբյանը վկայակոչեց հենց Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի օրինակը։ Քննարկումը քիչ էր հետաքրքրել հանրապետականներին, կարծես շուրջ 1 տասնյակ պատգամավորներ էին ներկա, որոնցից միայն Հերմինե Նախտալյանը ելույթ ունեցավ։ Նույն դիտողությունները հնչեցվում էին նաև մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովի կազմավորման ժամանակ, բայց հանձնաժողովը աշխատեց, հավելեց Հերմինե Նախտալյանը, Սամվել Նիկոյանի հանձնաժողովի աշխատանքը համարելով արդյունավետ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը ելույթ ունեցավ։ Նա դեռ վաղուց էր մեծ զրույցում հայտարարել, որքան էլ դեմ լինի վերահսկողությունը մշտական հանձնաժողովին վերապահելու առաջարկներին, կքվյարկի այնպես, ինչպես իշխող խմբակցությունը։ Կոալիցիոն 3 ուժերն էլի դեպ կողմ քվյարկեցին, դեմ էին միայն ընդդիմադիր պատգամավորները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք դատարան, որտեղ շարունակվում է մարտի 1-ի գործով անցնող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունը։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Եթե մեղադրանքն ապացուցվի, Փաշինյանը կարող է դատապարտվել առավելագույնը 10 տարվա ազատազրկման։ Այսօրվա նիստից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստի ընթացքում այսօր պաշտպանական կողմը շարունակեց այլապացույցների ներկայացումը։ Պաշտպանական կողմը նախ ներկայացրեց հարցման ենթարկված թվով 6 հոգու լրագրող Սյուզաննա Պողոսյանի, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ Վահագն Խաչատրյանի, Աշոտ Բլեյանի, Դավիթ Շահնազարյանի, Դավիթ Մաթևոսյանի ու նաև մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցման արձանագրությունները։ Դրանք վերաբերում էին 2008 թվականի փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 1-ն ընկած իրադարձությունների նախագահական ընտրությունների ընթացքին, մարտի 1-ի առավոտյան ու նաև դրանից հետո ծավալված դեպքերին, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի գործողություններին այդ ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասում է, այս ապացույցները էական նշանակություն ունեն գործի համար, իսկ ինչու պաշտպանական կողմը նշված անձանց չհրավիրեց դատարան անմիջականորեն նրանց ցուցմունքները լսելու համար։ Լուսինե Սահակյան.
Քանի որ պաշտպանական կողմը մտավախություն ուներ, որ երբ միջնորդություն ներկայացներ վկաներին ներգրավելու, ապա վկաներ չէին ներգրավել և մենք հնարավորություն չէինք ունենա լսելու նրանց և նաև ունենալու տվյալներ, թե ինչ են նրանք տեսել և օգտագործել այդ տվյալները, ուստի պաշտպանական կողմը ընտրեց այս տարբերակը նրանց հարցման ենթարկել և դրանք որպես ապացույց ներկայացնել։
Բոլոր հրապարակված արձանագրությունները դատարանը կցեց գործին և ճանաչեց որպես ապացույց, որից հետո Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը գործին կցելու և որպես ապացույց ճանաչելու միջնորդությամբ դատարանին մարտի 1-ի իրադարձությունների տեսագրությամբ սկավառակներ ներկայացրեց։
Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից կատարված տեսայերիզ է։ Քրեական գործում կային ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ներկայացված տեսայերիզի հատվածական մասերն են ներկայացված դատարանին։ Մենք ներկայացրեցինք երկրորդ մասը, որը ընդհանրապես քրեական գործում չկար։ Հետաքրքրականը ոչ թե տեսանյութն էր այստեղ, այլ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները, որ նա դատապարտում էր Թալանը և Քոչարյանը ոստիկաններին, որպեսի ոստիկանները ժողովրդի վրա հարձակվելու փոխարեն պաշտպանեն խանութները և թույլ չտան, որպեսի այցադրիչները Թալանեն խանութները և վնասեն ավտոմեքենաները։
Դատարանը որոշեց տեսանյութերը գործին կցել, սակայն որպես ապացույց ճանաչել է հետաձգեց մինչև դատական ակտ կայացնելը։ Դատարանը նույն որոշումը կայացրեց Լուսինե Սահակյանի մեկ այլ միջնորդության վերաբերյալ գործին կցել և որպես ապացույց ճանաչել Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների և հետընտրական իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանն ասաց, որ ծանոթ են զեկույցին, դրանում նաև մեղադրանքը հիմնավորող դիտարկումներ են տեսնում, սակայն այնուամենայնիվ առարկում են զեկույցը որպես ապացույց գործին կցելուն։
Ծանոթ են հասարակական կազմակերպության արդյունքը, ես ածնշեշտեցի, որ ծանոթ են ներկայացված, ես ակացել այնտեղ կան բազմաթիվ դիտարկումներ, որոնց տալիս են հիմնավորելու մեղադրանքի այս կամ այն անգամանքները, բայց բոլորովին էլ մենք չենք գտնում, որ մեղադրանքը պետք է նմանատիպ հաստատվելով հիմնավորվի կամ հերքվի, քանի որ մեր ուղղությամբ արգելված է իրավական թեմաներով մասնագետ փորձագետ ներգրավելը։
Պաշտպան Լուսինե Սահակյանն անընդունելի է համարում մեղադրող կողմի փաստարկները։
Ես ուղղակի կուզենայի մեղադրողներին հիշեցնել, որ նույնիսկ Եվրոպական դատարանը իր որոշումները կայացնելիս հղում է կատարում այս զեկույցներին։
Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական նիստը հետաձգվեց մինչև վաղը, պաշտպանական կողմը կրկին պատրաստվում է լրացուցիչ ապացույցներ և միջնորդություններ ներկայացնել։ Դատևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր հաստատել է 2010 թվականի պետբյուջեն, որը բավական համեստ տնտեսական աճական խտեսում հաջորդ տարվա համար թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացում չի ակնկալվում։ Թեմայի մանրամասները քիչ անց հաղորդումն այս պահին մոնտաժվում է այժմ կառավարության այսօրվա նիստի մասին։ Չնայած ֆինանսական սուղ միջոցներին պարզվում է պետական մասնակցությամբ կառավարվող ձեռնարկությունները միայն մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան 800 միլիոն դրամի չարաշահում են կատարել այդ մասին, այսօր կառավարության նիստում հայտարարել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ընդունելով, որ պետությունը արդյունավետ չի իրականացնում շուրջ 500-ի հասնող այդ ձեռնարկությունների կառավարումը։ Նշենք, որ դրանց մեջ են մտնում Հայփոստը, Երևանի ոսկերչական գործարանն ու էներգետիկ ոլորտի մի շարք ձեռնարկություններ։ Ինչ է սպասվում դրանց, կպատմի Ռուբեն Մելոյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով կառավարությունը 1.5 տարի է ծախսել հստակեցնելու Հայաստանում պետության մասնակցությամբ առկա ձեռնարկությունների քանակը և ինչպես է պետությունը իրականացնում իր սեփականատիրական ֆունկցիաները։ Մենք դեռևս չենք կարողանում արդյունավետ ձևով կառավարել պետական մասնակցությամբ ձեռնարկությունները, այսօր հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը։
Գրեթե բոլոր ձեռնարկություններում հայտնաբերվել են թերություններ, և այդ ձեռնարկությունների վերահսկողությունը պետք է իրականացնեն նախարարները, որովհետև հանձնաժողովները, որոնք ձևավորվում են, վերահսկիչ հանձնաժողովները, նրանք հաշվետու են նախարարներին։ Ցավոք սրտի, շատ հաճախ ֆորմալ բնույթ է կրում ներքին վերահսկողություն, և մարդիկ այդ աշխատանքը բովանդակային չեն իրականացնում։
Նշեմ, որ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը կառավարության այսօրվա նիստում ներկայացրեց 50% և ավելի պետական մասնակցությամբ 493 առևտրային կազմակերպություններում վերստուգող հանձնաժողովների 2008 թվականի գործնեության նկատմամբ հսկողության իրականացման արդյունքների մասին ամփոփ հաշվետվությունը։
2008 թվականի արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել է թվով 268 առևտրային կազմակերպությունների վերստուգող հանձնաժողովների եզրակացություններ և հաշվետվություններ։ Ընդհանուր առմամբ այդ ժամանակ հատվածում իրականացվել է 1317 ստուգում, որոնց արդյունքում արձանագրվել է մոտ 800 միլիոն դրամի ֆինանսական խախտումներ։ Այդ գումարներից փաստացի վերականգնվել է 30 միլիոնը։ 6 անգամ ավելացել է իրականացող ստուգումների քանակը, 15 անգամ ավելացել է հայտնաբերված ֆինանսական խախտումների թիվը։
Նախարարի ներկայացրած հաշվետվության մեջ ամենալուրջ խախտումները արձանագրվել են Արարատի և Տավուշի մարզերի պետական ձեռնարկություններում, էներգետիկայի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ձեռնարկություններում, ինչպես նաև Երևանի ոսկերչական գործարանում և հատկապես Հայփոստում, որտեղ բացահայտված խախտումները կազմում են ընդհանուր ծավալի գրեթե կեսը, ավելի քան 390 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե միայն այն բանից հետո, երբ ֆինանսների նախարարությունը իրավիճակը վերցեց իր հսկողության տակ, տեղում ստուգումներ կատարվեցին, բացահայտվեցին լրջագույն խախտումներ և վերականգնվեցին գումարները։ Այս մեկ տարվա ընթացքում մենք մաքրեցինք դաշտը և ըստ էության մենք այսօր գործ ունենք շուրջ 500 ձեռնարկության հետ, և այս 500 ձեռնարկություններից որոնք որ կմնան պետական սեփականության ներքո, կլինի համապատասխան կառավարում, հսկողություն, վերահսկողություն, իսկ նրանք, որոնք մեզ պետք չեն, մենք պետք է սեփականաշնորենք, հայտարարեց Տիգրան Սարգսյանը։
Եթե կպարզվի, որ նախարարությունները այս կամ այն պետական ձեռնարկության նկատմամբ չունեն հետաքրքրություն, ապա անհրաժեշտ է այդ ձեռնարկությունները ապապետականացնել, սեփականաշնորել, որովհետև եթե մենք չենք կարողանում արդյունավետ կառավարել այդ ձեռնարկությունները, դա բերում է նրան, որ այդ ձեռնարկության տնօրինությունը ուղղակի չարաշահում է իրավիճակը։ Մի կողմից հանդես է գալիս որպես պետական մասնակցություն, բայց մյուս կողմից իրականում ինքնա տնօրինում այդ ձեռնարկության և գույքը, և ունեցվածքը, և ծրագրերը։
Վերջում նշեմ, որ կառավարության հաջորդ նիստը լինելու է Արտագնա, գումարվելու է Արմավիրի մարզում, Սարդարապատի հուշահամալիրի թանգարանի շենքում։ Այս կապակցությամբ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան առաջարկեց կառավարության անդամներին կարևորը համատեղել օգտակարի հետ։
Քանի որ Արմավիր ենք մեկնում, Արմավիրի մարզում մենք ունենք հրաձգարան, շուտվանից համազգեստով մենք չենք հավաքվել, այդ միջոցառումից հետո գնանք հրաձգարանով կրակային պատրաստություն իրականացնենք։
Բոլոր նախարարներին խնդրում ենք, որ պատրաստված գաք Արմավիրի արտագնանիստին։ Լրացուցիչ հարցերով կդիմեիք պաշտպանության նախարարին կոնսուլտացիաների, ովքեր ցանկություն ունեն կարող են միջև հաջորդ նիստը պարապել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տեղեկացրեց, թե համատարած կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար Հայաստանի իշխանությունները մտադիր են ևս մեկ հանձնաժողով ստեղծել, ինչպես նաև հայտարարագրել ու հրապարակել 500 պաշտոնյաների ունեցվածքը, որպես ինչպես վարչապետն է վստահեցնում պատգամավորները, այլևս չզբաղվեն բիզնեսով, մամուլի հրապարակումներն էլ այս կամ այն պաշտոնյայի մասին անարձագանք չմնան։ Ընդդիմախոսները սակայն պնդում են, թե այս ոլորտում հաջողության հասնելու համար ոչ թե հերթական հանձնաժողովն է պակասում, այլ քաղաքական կամքը։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երեկ միջազգային ակակոռուպցիոն օրվան նվիրված համաժողովում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը տեղեկացրեց, թե կառավարությունը ազգային ժողով է ներկայացրել մի օրինագիծ, ըստ որի ստեղծվելու է բոլորի համար բաց էլեկտրոնային միասնական ռեգիստր, ուր հանրապետության 500 բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք պետք է ներկայացնեն իրենց անհատական հայտարարագրերը։ Այս կապակցությամբ էլ ստեղծվելու է հատուկ հանձնաժողով, բաղկացած, ինչպես վարչապետն ասաց, հանրապետությունում հեղինակություն վայելող անձանցից, որոնք կհետևեն այդ 500 պաշտոնյաների գործնեության և բացի այդ
հետևելու են հրապարակումներին, որոնք արկայն մամուլում այն բացահայտումներին, որ կարող են լինել, հետևելու են նրանց հայտարարագրերին և խստագույն պահանջը օրենքի, հիանալու են նրանում, որ վերջապես մենք ձեզ հետ միասին իրացնենք սահմանադրական այն նորմը, որ պատգամավորները, նախարարները իրավունք չունեն զբաղվելու բիզնեսով։
Համաժողովին ներկա էր նաև գլխավոր դատախազը, ով երբ մոտեցանք, արդեն հեռանում էր միջոցառումից։
Բան ուսուցանք այլ ենք արսել, որ նախագահի կողմից հակակոռուպցիոն հանձնաժողով է ստեղծում, նաև այն պատճառով, որ դատախազության աշխատանքները բավարար չեն գնահատվում պետությանը։
Բավարար են գնահատվում դատախազության աշխատանքները, համաձայն չեմ ձեզ հետ։
Դիմեցինք Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախագահ Ամալիա Կոստանյանին, թե ինչքանով են հիմնավոր կառավարության հույսերը նոր, այսպես կոչված հակակոռուպցիոն անձնաժողովի ստեղծմամբ լուրջ հաջողությունների հասնել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Եթե կա հանրային խորհուրդ, բազմաթիվ անձնաժողովներով, բազմաթիվ ճանաչված մարդկանցով, ճիշտ ասած չեմ հասկանում անհրաժեշտությունը մեկ այլ նման մարմին ստեղծել։
Փորձը ցույց է տվել, որ նման կառույցները, որոնք լիազորված չեն իրական իշխանությամբ կամ չունեն անհրաժեշտ մասնագիտացում, չեն կարող ունենալ լուրջ հաջողություններ, շարունակեց Կոստանյանը։
Ոչ թե որ ես դեմ եմ, թող լինի կառույց, պարզապես չփոխելով այն հիմնական պայմանները, որում մենք այսօր պայքարում ենք կոռուպցիայի կամ չենք պայքարում, ստեղծելով նոր կառույց մենք առաջ չենք գնա։
Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 17-ին հրապարակված Transparency International-ի զեկույցի համաձայն Հայաստանը շարունակում է գտնվել աշխարհի ամենակոռումպացված երկրների շարքում, իսկ այս տարի ըստ կազմակերպության անցկացրած հետազոտության Հայաստանի քաղաքացիների 62%-ը անարդյունավետ է համարել կոռուպցիայի դեմ իշխանությունների պայքարը, չնայած երկրում իրականացվող հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունների։ Transparency International-ի զեկույցում ներկայացված պատկերի մասին կարծիք հայտնեց նաև ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի փոխտնօրեն Կարել Հովստրան։
If you're talking about the corruption perception index,
եթե խոսքը գնում է կոռուպցիայի ընկալման ցուցանիշի մասին, ապա այո, Հայաստանը հայտնվել է ավելի վատ վիճակում եւ ունի ավելի վատ ցուցանիշ, քան նախկինում։ Ընդհանրապես ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունն ունի անհրաժեշտ կամք պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, բայց մենք պետք է տեսնենք նաեւ կոնկրետ քայլեր։ Մենք մեր դատողությունները կանենք, եթե օրինակ գործը հասնի իրավապահ համակարգում կոռուպցիայի գծով դատական գործերի հարուցմանը։ Իդեպ, միջազգային ակակոռուպցիոն օրվան նվիրված համաժողովին մասնակցում էր նաև մեր երկրում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը, խնդրեցինք կարծիք հայտնել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետության վերաբերյալ։ Պարզ է եւ բոլոր ելույթ ունեցողները այդ թվում վարչապետը նշեցին, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի այստեղ Հայաստանում, ինչպես նաեւ աշխարհի շատ երկրներում։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում մենք զերծ չենք այդ խնդրից, սակայն այլ ավելի կարևոր է այդ երևույթի դեմ պայքարելը, եւ Հայաստանում արդեն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նոր հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունը մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու հայ-թուրքական հաշտեցումն այսօր նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Յանոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երկու օր, երկու գիշեր Հայաստանում նշվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների միջազգային օրերը հետաքրքիր են այնքանով, որ ցույց են տալիս մարդկային երեսպաշտության և ցինիզմի ողջ խորությունը։ Թվում է, թե պաշտոնյան, որը ստանում է $1,000 աշխատավարձ, սակայն տներ է կառուցել $1,000,000 արժեղությամբ, կոռուպցիայի մասին խոսելիս պետք է գոնե մի քիչ կարմրի, բայց երկարատև պետական ծառայությունը այդ մարդկանց դարձրել է հաստակաշի, անհավատ, անխիղճ։ Հավանաբար, երբ նման մարդիկ առանց կարմրելու խոսում են կամ պատասխանում են լրագրողների հարցերին, նրանք առանձնապես մտահոգված չեն, թե որքանով է իրենց խոսքը արժանահավատ և համոզիչ։ Խոսքը դարձել է ինչ-որ ծիսակարգի մաս, և այլևս ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ այդ խոսքի հետևում կատարյալ դատարկություն է։ Հայկը շարունակում է թեման. Երեք հայ ժողովուրդը պայքարում էր կոռուպցիայի դեմ։ Պայքարի առաջին շարքերում էր նաև Տիգրան Սարգսյանը, որը շատ դիպուկ հայ ժողովրդին մեղադրեց կոռուպցիայի դեմ լավ չպայքարելու համար։ Ավելին, Տիգրան Սարգսյանը շեշտեց, որ մենք կոռուպցիայի դեմ ագրեսիվ չենք պայքարում։ Տեսականորեն Տիգրան Սարգսյանը ճիշտ է, որ կոռուպցիան տարածվում է ժողովրդի հանդուրժողականության պատճառով, բայց եթե վերադառնանք իրականության դաշտ, ապա կհասկանանք, որ կոռուպցիան ժողովրդին պարտադրում է իշխանությունը։ Եթե Հայաստանի քաղաքացին վստահ լինի, որ դատարանում դատավորներն արդար են, ապա կաշառք տալու փորձ չի անի։ Եթե վստահ լինի, որ իր երեխան համալսարան ընդունվելուց չի բախվի անարդարության, ապա կաշառք չի առաջարկի։ Եթե վստահ լինի, որ տունը սեփականացնելիս անհարկի քաշքշուկի չի բախվի, ապա կաշառք չի առաջարկի։ Եթե վստահ լինի, որ հարկային մարմինները իրեն անհարկի չեն նեղի, ապա սրանց էլ կաշառք չի տա։ Հայոց աշխարհը գրում է. Այո, մենք ունենք իրավունքներ, այն էլ ինչպես ունենք։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հարճակագիրը գրեթե ամբողջությամբ եւ բարեխղճորեն արտագրված է սահմանադրության մեջ։ Մի խոսքով, մեռնեմ օրենքին։ Ողջ խնդիրն այն է, թե ինչպես անենք, որ նախքան մեռնելը ապրենք հենց այդ օրենքով։ Ոմանք համոզված են, որ հիմքերի հիմքը խոսքի, խղճի, ընտրության ազատություններն ու իրավունքներն են։ Ուստի հենց դրանից էլ պետք է սկսել։ Այլք կարող են պնդել, թե կեցությունն է որոշում գիտակցությունը, հետևաբար առավել էական, սոցիալական, աշխատանքի, անվճար հանրակրթության, մաչելի բարձրագույն կրթության, անվճար հիմնական բուժօգնության իրավունքներն են, և մինչև այդտեղ վիճակը չշտկենք, բան դուրս չի գա։ Ով սկսի, իհարկե պետությունն առաջի հերթին։ Չէ՞ որ պետությունը դրա համար ունի բավարար լծակներ ու կառույցներ, ունի ստանձնած կոնկրետ պատասխանատվություն։ Սկզբի համար եկեք քրիստոնեության ու ընդհանրապես մարդկային հարաբերությունների ոսկե կանոնը գոնե փորձենք պահել։ Մի անիր ուրիշներին այն, ինչը չէիր ցանկանա, որ ուրիշները անեն քո հանդեպ։ Չէ՞ որ դա այդքան պարզ է։ Ժամանակը գրում է. Հայաստանն ակնկալում էր, որ մինչև ապրիլի 24-ը մի բան կլինի, բայց դրա հույսը թերևս չունի։ Հետևաբար պետք է սպասել, որ հայ-թուրքական և դրան անմիջականորեն շահկապվող Ղարաբաղյան կարգավորման թեմաները առժամանակ զիջելու են իրենց տեղը Հայաստանի հասարակական քաղաքական կյանքի օրակարգային հարցերի շարքում, և իշխանությունը ստիպված է լինելու վաղ թե ուշ հայացք նետել ներքին խնդիրներին։ Սերժ Սարգսյանը դեռևս գտնվում է անցումային փուլում, այսինքն դեռևս շարունակում է քաշել Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունը, իսկ այն բավականին դանդաղ է գալիս, նույնիսկ կարելի ասել դիմադրելով։ Քանի որ Հայաստանի իշխանական համակարգը գործում է ոչ թե օրենքի ու սահմանադրության, այլ պայմանավորվածությունների սկզբունքով, նախագահի փոփոխության պարագայում հարկ է վերանայել բոլոր պայմանավորվածությունները, առնվազն վերահաստատել խաղի կանոնները բուրգի նոր ղեկավարի Հովանու ներքո։ Դա կարող է անցավ գործընթաց լինել, եթե խնդիրը լիներ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պայմանավորվածությունը, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը իր շրջապատով, իր ունեցած կապիտալով ու հնարավորություններով, ու Սերժ Սարգսյանը իր շրջապատով ու հնարավորություններով։ Հետևաբար նրանց առաջնորդում են շրջապատներն ու հնարավորությունները, և այս դեպքում արդեն վաճառորոշ է դառնում իշխանական լծակները։ Քոչարյանը չի ցանկանում կորցնել դրանք, Սերժ Սարգսյանը չի ցանկանում դրանց գոնե մի մասը թողնել Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, քանի որ իշխանությունը մասամբ չի լինում, կամ լինում է, կամ ոչ։
Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել էր Աղասի Յանոքյանը։ Աշմալ մեր խոստացած ռեպորտաժը հաջորդ տարվա պետ բյուջեի մասին, ինչպես արդեն նշեցի, այն այսօր արժանացել է խորհրդարանի հավանությանը, փաստաթղթի համաձայն ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի եւ այս տարի արձանագրված աննախադեպ տնտեսական անկման արդյունքում հաջորդ տարի ական կրճատումներ կկատարվեն մշակույթի կրթության պաշտպանության ոլորտներում։ Թոշակներն ու աշխատավարձերը չեն ավելանա, չնայած արդեն գարնանը սպասվող գազի եւ այլ ծառայությունների թանկացումներին։ Ընդդիմությունը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք իրենց համոզմամբ կարող էին բարելավել իրավիճակը։ Դրանք, սակայն, իշխանության հավանությանը չեն արժանացել։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Խորհրդարանը հաստատեց 2010 թվականի պետբյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակը, միայն ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները դեմ քվյարկեցին։ Բյուջեն խորհրդարանին ներկայացրեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այդ ժամանակ ներկա չէր, նա քվյարկության ժամին եկավ։ Նախարարը հավաստիացրեց, որ պետբյուջեի վերջնական տարբերակը էականորեն տարբերվում է նախնական տարբերակից, պատգամավորների 500-ից ավելի առաջարկների մեծ մասը ընդգրկված է այստեղ։
2010 թվականի բյուջեի նախագիծը եկամուտների մասով կազմեց արդեն 742 միլիարդ դրամ։ Դա մոտ 65.5 միլիարդ դրամով ավել է, քան նախնական տարբերակով։ Ծախսերի մասով պետական բյուջեի ընդհանուր ծավալը 2010 թվականին արդեն կկազմի 935.5 միլիարդ դրամ, որը մոտ 75 միլիարդով ավել է, քան նախնական տարբերակում։ Արդյունքում մենք կունենանք նաև որոշ չափով դիֆիցիտի ծավալի մեծացում, մինչև 10.4 միլիարդի չափով, և դիֆիցիտի ընդհանուր մակարդակը կազմի 193.4 միլիարդ դրամ։
Ըստ նախարարի, բյուջեի ծախսային և եկամտային մասերում փոփոխությունները կատարվել են ազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի հետ վերջնականապես համաձայնեցված գումարի, հարկային եկամուտները 37 միլիարդով ավելացնելու հաշվին, ինչպես նաև
մոտ 18 միլիարդ դրամով ավելանալու են ավելացված արժեքի գերավճարների վերադարձի ծավալները։ Սա կարևոր հանգամանք է, և կարծում ենք սա զգալի չափով կնպաստի արտահանման ծավալների մեծացմանը, և դա էլ նույնպես բավականին լուրջ ազդակ է տնտեսության և արտահանողներին, որ առնվազն այդ ծավալը գերավճարների ձևով կվերադարձվի և հարկերի և ծախսերի մասով։
Նախարարը նաև հայտարարեց, որ կունենանք բյուջեի շուրջ 7% դիֆիցիտ։ Շտապ եմ ասել, որ ավելացումները չեն անդրադառնա թոշակների և աշխատավարձերի վրա։ Ինչպես բյուջեի նախնական, այնպես էլ վերջնական տարբերակում կենսաթոշակների և աշխատավարձերի բարձրացման մասին խոսք չկա։ Նախարարը հայտարարեց, որ այս պահի դրությամբ դրա մասին խոսելը վաղաժամ է։ Պաշտպանության բնագավառի ծախսերը կավելանան 131 միլիարդ դրամ է ոլորտին տրամադրվում։ 2.2 միլիարդով ավելացել են Լեռնային Ղարաբաղին ուղղվող գումարները։ Դրացուցիչ հատկացումներ են արվել դպրոցաշինությանը։ Գումար է հատկացվել նաև նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկերում ներդրված ավանդների հատուցման համար, ինչի սկզբան է նախատեսված չէր բյուջեի նախնական տարբերակում։ Ի դեպ ասեմ, որ ընդդիմադիր ժառանգության և դաշնակցության առաջարկները բյուջեի վերջնական տարբերակում այդպես էլ չեն ընդգրկվել։ Իշխող կոալիցիայի առաջարկների մեծ մասը ընդգրկված է։ Երբ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը փորձեց նախարարից պարզել, թե ինչն է պատճառը, նախարարը ծավալուն հիմնավորումներ ներկայացնելուց հետո հավելեց. «Մեջբերում եմ, ձեր ֆրակցիան ընդհանրապես դեմ է բյուջեին ցանկացած տեսքով»։ Այս արտահայտությունը վրդովեցրեց ընդդիմադիր պատգամավորներին, ինչ է բյուջեով պատժում եք ընդդիմությանը, ամբյոնից հայտարարեց պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։
Շատ անկեղծ խոստովանություններ ես գնահատում եմ, այսինքն բյուջեով պատժվում է ընդդիմությունը այն բանի համար, որ ինքը այս ամբյոնից ասում է այն, ինչ իր դիրքորոշումներին համահունչ չէ։
Նա հայտարարեց, որ իրենց խմբակցությունը դեմ է բյուջեին, հաշվի առնելով այն հսկայական բեռը, որ այսպիսով ընկնում է ժողովրդի ուսերին։ Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը նախարարի ռեպլիկին հրավիրեց վարչապետի ուշադրությունը, հայտարարելով, որ իրենց առաջարկները փաստաթղթում չներառելը անակնկալ չէր, բայց նախարարի հայտարարությունը անակնկալ էր։
Նման թշնամական վերաբերմունք երբևէ հայկական որևէ կառավարության կողմից չի դրսևորվել։ Եվ ես խնդրում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ուշադրություն դարձնել այդ հայտարարությանը, եթե ինքը չի կիսում այդ տեսակետը, ապա ինչ-որ կազմակերպական կարծում եմ, որ միջոցառումներ պետք է իրականացվեն։
Մինչդեռ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը ավելի ուշ եկավ քննարկումներին, հայտարարեց, որ նախարարի խոսքերում որևէ անհարգալից բան չի հնչել։
Տիգրան Դավթյանը բոլոր պատասխանները տվել է հարգալից, ոչ մի թշնամական վերաբերմունք Տիգրան Դավթյանի կողմից այս դահլիճում չի դրսևորվել։ Եվ եթե դուք ենթատողերում տեսել եք այդպիսի գնահատական, որ եթե դուք դեմ եք քվեարկելու ինչ իմաստ ունի ձեր առաջարկներին անդրադառնալ, ապա դա ձեր տողերի արանքում կարդացածն է կամ լսվածը։
Ինչևէ, Դաշնակցությունը հայտարարեց, որ դեմ է բյուջեին։ Մինչդեռ օրինաց երկիրը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հանրապետական խմբակցությունը կողմ էին։ Խմբակցությունների ղեկավարները իրենց ելույթներում վերապահումներ գրեթե չունեին։ Հովհանես Մարգարյան, օրինաց երկիր խմբակցություն։
Օրինաց երկիր խմբակցության կողմից 50-ից ավելի առաջարկներ է եղել եւ առաջարկությունների ճնշող մեծամասնությունը ընդունվել է։
Արամ Սաֆարյան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն։
Որսա հանարավորի բյուջեն է։
Ազգային ժողովի նախագահ Հանրապետական Հովիկ Աբրահամյան։
Տնտեսական ճգնաժամի փուլում հայտնված երկրի համար սա այն ֆինանսական փաստաթուղթն է, որը պետք է թույլ տա բեկում մտնել եւ հանգման փուլից անցնել վերականգման։
Բյուջեի նախագիծը խորհրդարանում ընդունվեց ձայների 82 կողմ 16 դեմ հարաբերակցությամբ։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ֆինանսական անդրադարձ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը 3 համաձայնության են եկել 2010 թվականին Հայաստանին 41 միլիոն դոլարի Ղարաբաղին 8 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու շուրջ։ Նախագիծը պետք է եւս մեկ անգամ քվեարկության դրվի կոնգրեսի երկու պալատներում, ապա հավանության արժանանալուց հետո ներկայացվի նախագահ Օբամայի վավերացմանը։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ կոնգրեսի, սենատի եւ ներկայացուցիչների պալատի համատեղ հանձնաժողովը հաստատել է 2010 թվականին Հայաստանին եւ Ղարաբաղին հատկացվելի գումարները։ Որոշվել է Հայաստանին տրամադրել 41 միլիոն դոլար, Ղարաբաղին 8 միլիոն։ 2010 թվականի համար Հայաստանին հատկացվող ֆինանսական օգնությունը 41 միլիոնը 7 միլիոն դոլարով քիչ է, քան հատկացվել էր այս տարվա համար 2009 թվականի համար, բայց 11 միլիոնով ավելին է, քան առաջարկել էր վարչակազմը։ Բացի այս, վարչակազմը Ղարաբաղի համար ֆինանսական օգնություն չէր առաջարկել։ Համաձայնեցվել է նաև Հայաստանին և Ադրբեջանին տրամադրվելիք ռազմական օգնության չափը, հավասարապես յուրաքանչյուրին տրամադրել 3 միլիոն դոլար։ Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրեն Բրայան Արդունին ասել է, թե համագումարը գնահատում է ներկայացուցիչների տան և սենատի բարեկամների շարունակվող աջակցությունը ապահովելու համար դրական արդյունքները։ Թուրքիայի կողմից շարունակվող Հայաստանի շրջափակումը, որը ամրապնդվում է Ադրբեջանի կողմից, ծայրահեղ կարևոր են դարձնում ամերիկյան օգնության պահպանումը, ասել է նա։ Ղարաբաղի մասով Ամերիկայի հայկական համագումարը նշում է, որ համաձայնեցման հանձնաժողովի առաջարկով 8 միլիոն դոլար է հատկացվում Ղարաբաղում ծրագրերի իրականացմանը, դա նույն չափն է, ինչ հատկացվել էր 2009-ին։ Համեմատության համար նշեմ, որ համատեղ հանձնաժողովը որոշել է Վրաստանին հատկացնել 59 միլիոն դոլար, Ադրբեջանին 22 միլիոն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ արևելաեվրոպական և կենտրոնական Ասիա երկրներին առաջարկվում է հատկացնել 741 միլիոն դոլարից ավելի գումար։
Եվ հաղորդման ավարտի նորվա թիվ 1 միջազգային իրադարձության մասին։ Նոբելյան հանձնաժողովը մի քանի ժամ առաջ Օսլոյում Միացյալ Նահանգների նախագահին հանձնեց այս տարվա խաղաղության մրցանակը համաշխարհային խնդիրների լուծման ուղղությամբ գործադրած ակտիվ դիվանագիտական ջանքերի համար։ Նշենք, մի շարք փորձագետներ քննադատում էին հանձնաժողովի այդ որոշումը, պնդելով, թե մեկ տարվանից էլ քիչ իշխանավարած Բարակ Օբաման դեռևս էական քայլեր չի ձեռնարկել աշխարհում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահը իր խոսքով երախտագիտությամբ և համեստորեն ընդունելով հեղինակավոր մրցանակը, անդրադարձել է նաև այդ քննադատություններին, կպատմի Հասմիկ Սմբատյանը։
Բարակ Օբաման դարձավ Միացյալ Նահանգների 3-րդ նախագահը Թեդոր Ռուզվելտից և Վուդրո Վիլսոնից հետո, որ ստացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակ պաշտոնավարման օրոք։ Ով է վերջին 1 տարվա ընթացքում արել առավելագույնը աշխարհում խաղաղության հաստատման համար։ Ալբերտ Նոբելի այս հարցադրումը վկայակոչելով Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեի նախագահ Թորբյորն Ջագլենդը հայտարարեց, ով եթե ոչ Բարակ Օբաման։
It had to be US President Barack Obama.
Ուժի կիրառումը երբեմն ոչ միայն անհրաժեշտ է, այլև բարոյապես արդարացված։ Այսօր Նորվեգիայի մայրաքաղաք Օսլոյում ստանալով 2009 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, դիպլոմն ու ոսկե մեդալը, իր ելույթում, որ նուղերձ էր ամբողջ աշխարհին, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման.
I face the world as it is.
Ես ընդունում եմ աշխարհն այնպիսին, ինչպիսին որ է, եւ չեմ կարող չարձագանքել ամերիկյան ժողովրդի առաջ կանգնած սպառնալիքներին։ Չարիքը գոյություն ունի աշխարհում։ Խաղարարա շարժումը չէր կարող կանգնեցնել Հիտլերի բանակը։ Բանակցությունները չեն կարող համոզել Ալ-Քայդայի առաջնորդներին վայր դնել իրենց զենքերը, ասելով թե ուժի կիրառումը երբեմն անհրաժեշտ է, ցինիկ թող չհնչի, սա պատմության ճանաչումն է, մարդու անկատարությունը եւ ողջամտության պակասը։
and the limits of reason.
Աշխարհի ամենահեղինակավոր այս մրցանակին Օբաման արժանացավ համաշխարհային խնդիրների լուծման ուղղված իր դիվանագիտական ջանքերի համար։ Քննադատները պնդում են, թե Օբաման չի վաստակել այս մրցանակը, քանի որ պաշտոնավարումից ի վեր սահմանափակ հաջողությունների է հասել արտաքին քաղաքականության ոլորտում, թե մրցանակը վաղաժամ է, ավելին այն շնորվում է պատերազմական ժամանակաշրջանում։ Քննադատությունը հնչում է ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում Օբամայի քաղաքական ընդդիմախոսների կողմից։ Մրցանակաբաշխությունից ժամեր առաջ Օսլոյում արված հարցման մասնակիցների ոմանք եւս կարծիք են հայտնել, թե Օբաման աժանի չէր այս մրցանակին։
I don't think he deserves the Nobel Prize.
Չեմ կարծում, թե նա աժանացել է Նոբելյան մրցանակի։ Նա դեռևս չի վաստակել այդ մրցանակը, ասել է հարցվածներից մեկը։ Օսլոյի բնակիչներից ոմանք էլ կարծում են, որ ամեն դեպքում այս մրցանակը կոգնի Օբամային, առավել արագ հաղթահարել այն մարտահրավերները, որոնց առջև կանգնած է նրա վարչակազմը՝ Աֆղանստանի եւ Իրաքի պատերազմից մինչեւ Իրանի եւ Հյուսիսային Կորեայի հետ միջուկային տարաձայնություններ։ Ինքը Օբաման մրցանակաբաշխությունից առաջ Նորվեգիայի վարչապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո լրագրողների հետ կարճատև հանդիպմանը արձագանքելով իր հասցեին հնչող քննադատությանը ասել է.
I have no doubt that there are others who may be more deserving.
Ես կարծած չունեմ, որ կան այնպիսիք, ովքեր գուցե ավելի էին արժանի այս մրցանակին։ Իմ խնդիրն է շարունակել այն ուղին, որն իմ համոզմամբ կարևոր է ոչ միայն Ամերիկայի, այլև ամբողջ աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության պահպանման համար։ Վերջում հավելենք, որ Բարակ Օբաման Օսլո ժամանելուց հետո կնոջ Միշել Օբամայի հետ այցելել է Նորվեգիայի Նոբելյան ինստիտուտ ստորագրել հյուրերի գրքում։ Օբամայի առաջին այցը Նորվեգիա անցնում է Նորվեգիայի ոստիկանության պատմության համար աննախադեպ անվտանգության պայմաններում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։